Galata pasal 3. Dulur-dulur urang Galata, kapangaruhan kusaha nepi ka jadi barodok itu. Kapan hal pupusna Kristus lantaran disalib teh kusim kuring geus eces pisan diterangkeunana. Coba jawab. Aranjeun pangnarampa Roh Allah teh pedah ngalakonan hukum agama Yahudi atawa kulantaran ngadenge sarta percaya kana eta Injil kasalametan? Kunaon jadi barodok itu? Geus bener-bener hirup aranjeun mimiti nurutkeun panuyun Roh Allah? Kunaon ayeuna marake jalan tareka sorangan? Naha teu aya pisan karasana pangalaman hirup nu enggeus-enggeus teh piraku? Aranjeun ku Allah geus dipaparinan rohna, geus narenjo kaahengan-kaahengan timantena. Naha pangkitu teh pedah ngalakonan hukum agama Yahudi atawa kulantaran ngadenge jeung percaya kana Injil kasalametan tea? Sing aringet, Ibrahim kumaha? Ceuk kitab suci,
anjeuna percaya ka Allah sarta kulantaran percaya anjeuna diangkeun bener.
Sakitu tetelana, anu saenyana turunan Ibrahim teh nyaeta anu percaya ka Allah. Geus diwejangkeun dina kitab suci, bangsa-bangsa nu lain Yahudi bakal diangkeun bener ku Allah asal percaya kamantenna. Eta Injil kasalametan teh dina kitab suci disebutkeun geus dijanjikeun ku Allah ka Ibrahim. Unggalna,
ku jalan maneh sakumna manusia bakal dipaparinan berkah Allah.
Ibrahim percaya anu mata ku Allah diberkahan. Nyakitu, kabeh sakur anu percaya cara anjeuna bakal dipaparin berkah. Anu ngagantungkeun hirupna kana hukum agama, hirupna kaancam ku hukuman. Sabab jeung kitab suci,
saha-saha anu henteu nya-nya ngalakonan sakur anu ditulis dina kitab hukum agama, tangtu dihukum ku Allah.
Jadi tetela, saurang ge moal aya anu diangkeun bener ku Allah, pedah ngalakonan eta hukum agama. Sakumaha cek kitab suci?
Anu bakal hirup ngan anu percaya ka Allah, sarta anu kumantena diangkeun bener.
Hukum agama Yahudi sabalikna, henteu ngandelkeun kana kapercayaan. Sakumaha cek kitab suci?
Anu ngalakonan sakabeh hukum agama Yahudi tangtu hirup.
Tapi urang mah geus leupas tina ancaman jeung panyapa eta hukum agama. Geus dilepaskeun ku Kristus. Nya anjeuna anu nandangan panyapana jadi gaganti urang. Hal eta kieu diunggalkeunana dina kitab suci.
Anu dihukum gantung dina tihang kai, jelema anu sapa ku Allah.
Pang Kristus nepi ka kersa kitu, nyaeta supaya berkah anu ku Allah dijanjikeun ka Ibrahim tea bisa oge katampa ku bangsa-bangsa nu lain Yahudi. Ku jalan percaya ka Kristus Yesus, urang oge dipaparin Roh Allah anu dijanjikeun ka Ibrahim. Dulur-dulur, ieu aya conto tina kahirupan sapopoe. Upama dua jelema geus satuju kana hiji perkara dina surat perjanjian anu geus ditanda tangan, moal aya jelema saurang ge nu bisa ngabatalkeun eta perjanjian atawa nambahan eusina. Ayeuna Allah geus ngadamel perjanjian ka Ibrahim jeung turunanana. Eta kecap turunan ditulisna dina kitab suci henteu make kecap jama turunan-turunan anu nuduhkeun loba. Ditulisna make kecap tunggal turunan, tegesna ngan saurang nyaeta Yesus Kristus. Maksud simkuring, Allah ngadamel janji jeung Ibrahim teh samemeh aya hukum agama, sarta mantena janji bakal ngalaksanakeun perjanjianana. Hukum agama kaluarna 430 tahun ti harita. Tangtu moal bisa ngabatalkeun eta perjanjian, moal bisa ngaleungitkeun janji Allah. Ari sih kurnia Allah gumantung kana hukum agama mah tandana Allah henteu nyepeng kana perjanjianana. Padahal pang Allah maparinkeun eta sih kurnia ka Ibrahim teh lantaran mantena geus janji. Ari hukum agama pikeun naon atuh? Eta mah pikeun panambah, pikeun nuduhkeun yen manusa geus ngalanggar. Hukum agama sifatna ngan pikeun saheulaanan. Waktuna nganepi ka mangsa sumpingna turunan Ibrahim anu dijanjikeun tea. Hukum agama diturunkeunana ku malaikat-malaikat, diserenkeunana ka hiji jelema anu jadi wawakil. Anu diwakilan teh tangtu jalma rea. Da ari ngan eta saurang mah teu perlu ku wawakil. Ari Allah kapan ngan hiji. Lamun kitu, hukum agama teh meureun papalingpang jeung janji Allah sama sekali henteu. Sabab lamun jelema bisa hirup ku ngalakonan hukum agama, unggal jelema oge tangtu bisa diangkeun bener ku Allah asal tigin kana eta hukum agama. Padahal cek kitab suci, saalam dunya geus katalikung ku kawasa dosa. Kulantaran kitu, sih kurnia anu dijanjikeun ku Allah teh kakara bisa katampa lamun geus percaya ka Kristus. Tapi samemeh nepi kana waktu urang percaya ka Kristus, urang teh dikerem rapet ku aturan-aturan eta hukum agama lir di panjara. Nepi ka datang mangsana urang percaya. Jadi gunana eta hukum agama teh pikeun ngincer ngawaskeun kasalahan-kasalahan urang nepi ka mangsa sumping Kristus. Geus kitu kakara urang bisa diangkeun bener ku Allah lamun percaya ka anjeuna. Ayeuna kusabab anu kudu dipercaya geus aya, geus waktuna manusa percaya ka Kristus. Ayeuna hirup urang geus henteu diawaskeun deui ku eta hukum agama. Kusabab geus percaya ka Kristus Yesus, hirup geus ngahiji jeung anjeuna. Aranjeun teh geus jaradi putra Allah. Aranjeun geus dibaptis disatunggalkeun jeung Kristus. Geus kabulen ku sifat Kristus ku anjeun. Kulantaran kitu, boh urang Yahudi, boh nu lain Yahudi, boh jelema merdeka, boh jelema kumaula, boh awewe, boh lalaki, geus henteu dibeda-beda. Geus ngajadi hiji dina katunggalan jeung Kristus Yesus. Kusabab geus jadi kagungan Kristus, aranjeun teh jadi turunan Ibrahim anu bakal nampa berkah anu dijanjikeun ku Allah teh.